Liefde gemeente, julle kan julle Bybels oopmaak by Openbaring 1. En dan gaan ons, nadat ons na die woord geluister het, ook luister na ons belydenis, waarin ons sê die leer wat ons in die Bybel sien, dat dit is in hierdie dokument vir ons mooi saamgevat en opgesom. So ons kyk na Sondag 27 vanavond. Maar hou, luister ons eers na die heilige, geïnspireerde woord van God. Openbaring 1, vanaf vers 1 tot 8. Dan gaan ons vorentoe blaai ook na Openbaring 5. Die eerste Openbaring 1 en dan 5. Die openbaring van Jesus Christus wat God hom gegee het, om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur, en wat hy deur die sending van sy engel aan sy diensknegt Johannes te kenne gegee het, wat getuig het van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus, alles wat hy gesien het. Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, van die tyd is nabij. Johannes, aan die sewe gemeentes in Asië, genade vir julle en vrede van hom wat is, en wat was, en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getrouwe getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde, aan hom wat ons lief gehad het, en ons van ons sondes gewas het in sy bloed, en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Kyk, hy kom met die wolke, en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het, en al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Ja, amen. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Kom, ons blaai nou voor en toe na hoofstuk 5. In hoofstuk 4 is die toneel geskets, as mys het so wil stel, die troonkamer is vir jou afgeskets, dat jy sien, waar is hierdie dinge wat nou volgende gaan plaasvind, waar vind het plaas, jy sien die troonkamer van die lewende God, met al die wesens wat daar rondom is, en dan speel daar een volgende toneel af in hoofstuk 5. En ek het in die rechterhand van hom wat op die troon sit, een boek gesien, van binnen en buiten beskrywe en met 7 seels goed verseel. En ek het een sterk engel gesien wat met een groot stem uitroep, wie is waardig om die boek oop te maak en sy seels te breek? En niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde kon die boek oopmaak of daarin kyk nie. En ek het baie geween, omdat daar niemand waardig bevind is om die boek oop te maak en te lees of daarin te kyk nie. Toe sê een van die ouderlinge vir my, moenie ween nie, kyk die leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van David, het oorwin om die boek oop te maak en sy 7 seels te breek. En ek het gesien en kyk in die middel van die troon en die 4 lewende wesens en in die middel van die ouderlinge staan daar 'n lam, asof hy geslag is, met 7 horings, en 7 oë wat die 7 geeste van God is, wat uitgestuur is oor die hele aarde. Hy het gekom en die boek geneem uit die rechterhand van hom wat op die troon sit. En toe hy die boek neem, val die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer, elkeen met siters en goue skale vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is. Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie. En het ons konings en priesters vir onse God gemaak en ons sal as konings op die aarde heers. Toe sien ek en ek hoor 'n stem van baie engele rondom die troon en van die lewende wesens en die ouderlinge en hulle getal was 10,000 van 10,000 en duisende van duisende. En met 'n groot stem het hulle gesê, die lam wat geslag is, is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. En elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en wat op die see is en alles wat in hulle is, het ek hoor sê, aan hom wat op die troon sit en aan die lam kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. En die vier lewende wesens het gesê, Amen. En die 24 ouderlinge het neergeval en hom aanbid wat lewe tot in alle ewigheid. Amen. Dit is die woord van God. Kom ons luister nou ook na ons belydenis. Sondag 27 vraag en antwoord 72 tot 74. Sondag 26 het gegaan oor wat is die leer van die doop. Nou in Sondag 27 word het tot 'n groot mate nou verdedig. En dit is vooral van, as mens die, dit verstaan binnen die context waarbinnen dit geskryf is, die opponente wat 'n ander leer aangehang het van die doop was vooral die Roomse kerk en die Lutherane en dan ook die Anabaptiste. En in hierdie sondagsafdeling word daar 'n antwoord gerig op al drie daai groeperinge. Op die eerste twee, vooral met vraag en antwoord 72 en 73, en met die laaste op die Anabaptiste op vraag 74. So die eerste vraag en antwoord, is die uitwendige waterbad self dan die afwassing van die sonde? Uitwendige waterbad, dit verwys na die bediening, soos as ons as iemand hier voor kon staan, of met die babietjie, of as 'n volwassene, en hy word gedoop, daai daad van die water wat oor die kop vloei, dit is die uitwendige waterbad. Is daai uitwendige bediening van die doop, daai uitwendige waterbad, is dit self dan die afwassing van die sonde? Vat dit ons sondes weg? Nee, want alleen die bloed van Jesus Christus en die Heilige Gees reinig ons van alle sondes. 73, waarom noem die Heilige Gees die doop dan die bad van die wedergeboorte en die afwassing van die sondes? So dit lyk dan, asof alhoewel daar in vraag 72 word daar 'n onderskeid gemaak tussen die uitwendige en die geestelike werklikheid wat het verteenwoordig, nou vraag 73 vraag nou, wat is die verband dan? Hoe kom dit wel by mekaar uit? Wat is die raakpunte? Antwoord, God sê dit nie sonder gewigtige redes nie. Hy wil ons namelijk daarmee leer, dat die bloed en die gees van Christus ons sonde so wegneem, soos die water die vuilheid van die liggaam wegneem. Verder wil hy ons veral, deur hierdie goddelike waarborg en teken verseker, dat ons net so werklik geestelik van ons sondes gewas is, as wat ons liggaam uitwendig met water gewas word. Nou die laaste vraag en antwoord, moet die jong kinders ook gedoop word? Ja, aangesien hulle net soos die volwassenes in die verbond van God en sy gemeente ingesluit is. Ook aan hulle word nie minder as aan die volwassenes deur die bloed van Christus, die verlossing van die sondes, en die Heilige Gees wat die geloof werk beloof nie. Daarom het hulle ook deur die doop as teken van die verbond in die Christelike kerk ingelyf en van die kinders van die ongelowiges onderskei word. So is dit in die ou verbond deur die besnydenis gedoen in die plek waarvan in die nuwe verbond die doop ingestel is. Ons gaan begin by Openbaring en dan aan die einde van die prediking gaan ons dan kyk in die lig van dit wat ons sien in die woord, is ons ook besig om dit dan reg te bely in ons belydenisskrif. Ons gaan nie hierdie keer soveel tyd spandeer op die laaste vraag en antwoord, wat die vraag is oor, moet kindertjies ook gedoop word nie? Mens, dink ons sal in die toekoms sal ons nog meer tyd daarin spandeer, dit is goed, dit is nodig. Ons gaan in hierdie keer sal ons meer tyd spandeer op die eerste twee vraag en antwoorde. Die boek Openbaring is 'n baie kosbare boek wat vir die kerk gegee is. Die jammerte daarin is dat dit is 'n boek wat vir baie toe is. En wat vir baie net 'n totale misterie is, soveel so dat sommige wil dit nie eers lees nie. En dit is so hartseer, want hoor net wat word hy genoem? Openbaring. Die woord verwys na iets wat verborge is, dink aan 'n kruik, met inhoud, daar is iets daar binne, en dit was nog altyd daar binne, maar dit was toegemaak. Dit was verborge, was toe. Jy kon dit nie sien nie. Jy kon dit nie jou hoop daaruit kry nie, jy kon nie daaruit bemoedig word nie, jy kon nie daaruit getroos word nie, dit is toegemaak. En wat God dan besluit het, lees ons aan die begin van die boek, is om dit aan Jesus te gee, om hierdie verborge dinge, hierdie dinge wat toegemaak was, om dit oop te maak vir sy kerk. Ons Here Jesus gee in hierdie boek vir die kerk dit wat die kerk nodig het. Christus kom en maak hierdie dinge wat toe is, maak hy vir ons oop in hierdie boek, sodat die kerk getroos kan word met openbaring. Sodat die kerk bemoedig kan word met hierdie boek. Sodat die kerk hoop kan hê met hierdie boek vir alles wat nog sou gebeur. So ons lees die openbaring van Jesus Christus, wat God hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur en wat hy deur die sending van sy engel aan sy diensknegt Johannes te kenne gee. So die Vader gee dit aan Jesus. Jesus stuur die engel na Johannes toe. Johannes sit daar op die dag van die Here en hy sien dinge wat sy verstand te bowe gaan. Dinge wat hy sukkel dan om te beskryf, om vas te vang in woorde. Mens kan dit ook indink. Ons gaan net nou kyk na hoofstuk 5. Hoe kry jy die woorde in die taal van jou ervaringswêreld, in die taal van hierdie skepping, om die troon van die Almagtige te beskryf? En om te beskryf hoe dit lyk rondom die troon van die Almagtige. En daarom is dit, dis geskryf met baie beeldende taal. Don Carson in sy reeks oor openbaring, dan stel hy dit so. Veronderstel jy moet na 'n stam in die middel van Amazone gaan en vir hulle verduidelik hoe werk elektrisiteit en 'n lig in jou huis en 'n oond waarmee jy met 'n knoppie om aandraai. Wat jy kan nie net praat van elektrisiteit of krag nie, hy het nie 'n idee wat dit beteken. So wat hy dan doen is hy sê, wel wat ons doen is ons kap 'n klomp palle af, klomp bome af en ons sit hulle weer terug in die grond. En dan kry ons hierdie stukke toue wat ons hang oor die van paal tot paal tot paal en daai tou kom dan tot binne in my huis. En wanneer ek die oond aandraai, dan kom die vuur deur die tou al die pad tot binne in my huis en dan kan ek kos maak. En die vuur kom ook al die pad tot binne in 'n gloeilamp en dan of 'n balletjie wat hier teen die dak vasgemaak is en dan het ek lig binne in my huis. Dan is daar vuur wat lig gee en ons vuur wat kos gee. Dit is so 'n treffende manier om iets te verduidelik van wat hier aan die gang is met die boek Openbaring. Dink jy dit in Johannes se skoene in. Hier word onsagwekkende wesens en die wese van wesens word vir jou gewys en aan jou geopenbaar en ook dinge wat nog gaan gebeur en jy kyk op in die hemel in en jy sien hierdie dinge en dan kyk jy af na die aarde en jy sien hierdie dinge en dan word daar vir jou gesê skryf dit neer vir die kerk om te kan lees. Nou wat die Gees om dan dring om te doen deur die boek is om te skryf in die taal van die Ou Testament. Hy is nie soos wat Don Carson in sy voorbeeld doen is, hy is besig om kreatief te dink aan moontlike maniere om hierdie nou vas te vat. Dis nie hoe die Gees vir Johannes gedring het om dit te doen nie. Die Gees het Johannes gedring om eintlik, as jy sou dink aan die profete as 'n tipe taal, dink aan die profetiese stof as taal wat jy kan gebruik, soos Engels of soos Hebreeuws of soos Afrikaans. As die profete 'n taal was, dan is Openbaring in daai taal geskryf. En soos wat ons beter en beter die Ou Testament en dan veral die profete ken, dan gaan ons die taal van Openbaring beter verstaan. Sodat ons dan vers 3 ook kan geniet, salig is hy wat die woorde van die profesie lees en wat het hoor en bewaar wat daarin geskryf is, want die tyd is naby. Hierdie is gegee, dis 'n geskenk van die Vader aan die Seun en van die Seun aan die kerk vir die kerk om te lees, om te geniet, om te hoor en te bewaar, want Christus wil sy kerk daarmee seën. Nou alreeds in die inleiding daarvan is daar kosbare dinge wat ons ook lei en ook as dit kom by ons vraag oor die doop. Johannes aan die 7 gemeentes in Asië, vers 4. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die 7 geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus die getroue getuie. So wat is hierdie? Genade vir julle en vrede van die 3 enige God. Van hom wat is en was en wat kom, die Vader, van die 7 geeste wat voor die troon is, God die Heilige Gees, en van Jesus Christus die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode, die owerste oor die konings van die aarde. En nou wil ons meer tyd spandeer daarby vers 5 en verder, waar Jesus Christus vir ons beskryf word, van wie is hy en wat het hy self gedoen? Wat het hy klaar gedoen? Ons hoor, hy is die getroue getuie. Hy is die een wat kom en getuig oor die werklikheid. Hy is die een wat kom en getuig oor wie God is, wie die Vader is. As jy Christus sien, dan sien jy die Vader. As jy by hom gaan sit en jy leer, dan leer jy wie die Vader is. Dit is deur hom wat die Vader homself bekend maak. Jesus is die getuie oor die Vader, Jesus is die getuie oor die werklikheid, hy sê vir jou wat die werklikheid is, hy definieer dit vir jou, hy is die getuie ook oor jouself, oor wie jy is, oor wie die, wat die huwelik is, hy is die een wat al die dinge definieer en wat kom getuig oor wat God het gemaak het, hy is die getroue getuie. Maar dan ook die getroue getuie oor hoe mense gered kan word. Hy is die een, die enigste een, wat kan optree as 'n getroue getuie in daardie sin. Want onthou, met wie is ons in stryd as ons sondaars is? As ons kinders van ongehoorsaamheid, kinders van toorn is. Jy is in stryd met God self. Geen ou mensiekie kan dan na jou toe kom en vir jou sê, ek sal getuig dat jou saak met die Here is nou reg. Niemand kan dit doen nie. Jy kort 'n getuie wat betroubaar is, wat kan praat namens God self. En dit is Jesus Christus. Hy is ook die getroue getuie in daai sin. Hy is die een wat kan sê, hierdie is die weg wat aanvaarbaar is deur God. Hierdie is die manier hoe jou saak met God weer kan reg word. Jy wil nie staat maak op enige ander persoon nie. Jy wil nie staat maak op 'n kulte leier of een of ander figuur wat sê, maar ja, Jesus het hierdie gesê, maar hier is nog 'n maniertjie, of hier is nog 'n paadjie, hier is nog 'n weg. Jy wil nie staat maak op so 'n persoon nie. So 'n persoon kan nie getrou wees nie, kan nie betroubaar wees in daai getuienis van hoe kan jou saak met die Here reg wees nie. Jesus is die enigste een wat in daai sin ook die getroue getuie kan wees. Hy is die een wat kom en sê, hierdie is die weg. En dan sê hy ook, dit is die enigste weg. Daar is nie 'n ander manier om by die Vader uit te kom gered te word nie. Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode. Hy is die een wat die dood oorwin het, wat die dood verslaan het. Aangrypend, want by ons almal, as ons sterf, dan is dit nie dat ons lewe neerlê nie. Ons lewe word geneem. Deur een of ander ding, deur 'n siekte of deur 'n wapen, deur 'n persoon, deur ouderdom, word jou lewe weggeneem. Jesus het aan die kruis gehang en het was nie dan die Romeine wat sy lewe van hom af gesteel het nie. Hy het sy lewe afgelê. Jy moet dink aan Jesus se dood ook in 'n totaal ander kategorie as ons dood. Maar dan lees ons ook dat hy is in die een sin waar jy dit lees vanuit die hoek van die Vader en die Gees se betrokkenheid by die opstanding, word dit gesê hy's opgewek. Maar dan lees ons ook hy het opgestaan. Hy het sy lewe weer teruggeneem. Hy het die gesag en die mag om sy lewe af te lê, maar ook die gesag en die mag om sy lewe net weer terug te vat. Dan moet jy sien, maar hierdie een is weer eens in 'n totaal ander kategorie as enige ander een wat jy aan kan dink. Wie of wat kan uit sy lewe weer terugvat? Dat hy soveel mag het. Dat hy die dood kan in die gesig kyk en sê, ek vat lewe terug. Ek sal lewe. En hy kan dit doen, want hy is die een wat lewe in homself het. Ons is afhanklik van iets anders vir lewe. Ons kort lewe wat van buite af aan ons gegee word. Hy is die bron van lewe. Hy is die fontein van lewe. Dit maak dan sin dat die dood kan nie hou vas op hom hê nie. Hy kan nie verslaan word deur die dood nie. Hy kan nie oorwin word deur die dood nie. Nee, hy is die een wat die dood verslaan, wat die dood oorwin. Soos wat die duisternis wegvlug voor die lig, so vlug die dood wanneer Jesus dan nou so kom staan voor hom. Die eersgeborene uit die dode, en omdat ons dan in hom ingeplant is, gaan hy die enigste een wat wees wat uit die dode opstaan. Daar is hierdie kosbare hoop en verwagting dat ons sal ook lewe. Nie omdat ons die lewe weer self vat nie, maar omdat hy so lief is vir sy bruid. Hy soek nie 'n dooie bruid nie. Hy soek nie 'n dooie een nie. Hy wil haar lewendig hê. En so sal hy dan al die gelowiges oor al die eeue, oor al die plekke, sal hy uiteindelik opwek uit die doodheid om saam te kom en te begin sing en bly wees en die Here te dien as sy bruid. Die eersgeborene uit die dode. Hy is die getroue getuie, hy is die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Wat 'n goeie troostvolle ding om te hoor. Dink nou as hierdie dinge nie oopgemaak word vir die kerk deur al die eeue nie. As die kerk sou te staan kom oor voor die konings van die aarde. As jy moet ingevat word in hierdie magtige koning se paleis met al sy soldate en onderdane en as hierdie toon van mag en gesag en glorie en jy stap daarin en jy weet nie dat Jesus Christus die koning van die konings is, die owerste oor die konings is nie. Jy dink dalk net hy is dalk gelyk met hierdie figure. Of dalk is hy self swakker as hulle. Want sy onderdane word dan nou gevange geneem en word doodgemaak. Daar in die Kolosseum is die Christene vermoor, word hulle gevoer vir diere. Dan kan jy begin wonder, maar is Jesus regtig magtiger? Of is die konings van die aarde besig om Jesus en sy koninkryk te oorweldig en die kerk uit te wis? Wanneer die kerk vervolg word, dan kan die kerk hierdie tipe vrae begin vra, maar dan kom Jesus en hy maak hierdie ding wat toe is en hy maak dit oop en hy sê nee, ek is die owerste oor die konings van die aarde. So dan kan die Christene daar in hierdie paleis instap, in die troonkamer instap, geboeid, op pad om doodgemaak te word, en hy kan sê, my koning heers, en jy sal ook eendag voor hom buig. Jou knie sal ook buig voor die owerste, wat heers oor die konings van die aarde. Dan kan jy voor hom staan, en 'n getuie wees met bravade, wat sê, Jesus is die koning, want hy het dit vir jou gegee, hy het dit vir jou geopenbaar, hy het dit gegee vir die kerk, om die kerk aan te moedig, om getrou te wees in haar diens. Hierdie is perspektief wat ons moet behou vir ons dag ook. As ons kyk na die vorste van die aarde vandag, en die die moonthede en die bewegings in die politiek. Dan moet jy heeltyd in gedagte hou, ja, die nasies is besig, ja, die vorste is besig, ja, die forme van konings is besig met hulle planne en besig met hulle dinge, maar daar is een wat oor hulle allemaal is. Daar is een wat machtiger is as hulle allemaal, daar is een wat in beheer is van alles, sodat geen mens kan beweeg of asemhaal of enig iets kan doen, of God se hand kan wegslaan en vra, wat doen jy nie, want hy is in beheer, hy heers, en hy heers ook ter wille van sy kerk. Nou dan, lees ons volgende van ons Here Jesus, aan hom wat ons lief gehad het, wat een kostbare stelling. Ons kan nou kyk na die vorige stellings, en jy kan sê, joh, lieflik, opwindend, hoe waardevol is om hierdie dinge te weet van Jesus, maar dan kom jy by hierdie ene, dan staan daar, hy wat ons lief gehad het. Hy wat ons innig lief gehad het. En in dit moet jy sien, wanneer Jesus van die troon af opstaan en die menslike natuur aanneem, dan is het in die eerste plek, uit gehoorsaamheid aan sy vader en liefde vir sy vader. Dit is in die eerste plek dit. Dit moet nie Jesus en dit wat God doen, so mensgerig maak, asof dit wat Jesus doen, is in die eerste plek ter wille van ons. Dit is in die eerste plek, in gehoorsaamheid aan die vader, in liefde vir die vader. Maar dit is nie sonder liefde vir ons nie. Jesus kom, want hy is lief vir sy bruid. Hy is ontsaglik lief vir haar. Die vader stuur vir sy seun, want hy is lief vir sy kinders. Hy wil hulle uitred. En dit is dan hier die liefde van die drie enige God, wat om laat beweeg en wat om laat dinge doen in die werklikheid. Omdat hy 'n God is wat lief het. En hy het dit nie geword nie. Dit is iets wat ons God anders maak as die God van Islam. Jy sien, Mohammed is nie 'n drie enige God nie, hy is net 'n enige God. Een God. Wat dan beteken dat hy kan nie in die ewigheid, as hy in die ewigheid sou bestaan het, wat hy nie bestaan het nie. Dis 'n valse uitdinksel van mense en demone. Maar wat, as jy nou dit sou dink, hy moes leer om iemand anders lief te hê. Dit was sou, daar sou vir hom 'n nuwe ding wees. Dat daar dan iets anders bestaan wat nie hy is nie, wat hy dan moet leer om lief te hê. Maar by die drie enige God is dit anders. Want ons glo in 'n God wat een is in wese, maar drie persone. En in die drie persone was daar in die ewigheid nog altyd liefde, bande van liefde, van die Vader teenoor die Seun teenoor die Gees teenoor die Vader en die Seun. Die drie persone lewe in volmaakte liefde teenoor mekaar. En wat dan gebeur is, die drie enige God skep dan mense om deel te kry aan hierdie liefde, aan wie hulle moet hierdie liefde ook beleef. Hy wil die beliefde wat die drie enige God in homself het, ook gee aan ander wesentjies, aan my en jou. Maar hier het ons nou te doen, met die tweede persoon, met Jesus Christus, wat ons lief gehad het. Ach, geliefde, denk net weer, hoe kostbaar is dit? Dink net weer aan wie is jy regtig. Dink net weer aan hoe lyk jou lewe. As jou lewe gaan meet volgens die standaard van volmaaktheid, gaan meet dit daaraan. En dink dit daaraan dat daar's dinge in jou hart wat jy dalk sê, as mense hierdie goed van my moet weet dat ek het al hierdie dinge gesê, dat ek het al hierdie dinge gedoen, ek het al hierdie dinge gedink, as mense hierdie dinge moet weet wat in my hart toe is, dan is het onmoontlik dat hulle my sal lief hê. Maar hier staan jy voor die God wat jou hart deurgrond. Die God wat meer weet wat in jou aan die gang is as wat jy self begryp. Die God wat elke liewe gedagte, elke liewe emosie deur en deur ken en nie kan vergeet nie. Hy kan nie net iets, kan nie net wegraak dat hy nie dit weet nie. Hy is die alwetende wese en hier staan hy en hy sien jou vir wie jy waarlik is. Nie vir dit wat jy voorhou vir ander mense dalk vandag hier, dat jy hou 'n prentjie voor van ek is 'n goed gelowige man of vrou of jong man of jong vrou of dogter. Ek het 'n mooi lewe en ek praat nie lelik nie of ek dink nie lelik nie, dat jy hou 'n baie mooi agter mekaar prentjie voor, maar jy weet agter hierdie maskertjie is al goed is wat as hulle net kan verby loer. As hulle net sou sien wat regtig daar agter is. Oef. Dan gaan almal my verstoot. Maar hier staan jy dan voor Jesus Christus wat al daai dinge geweet het voor hy gekom het. Het hy geweet presies wie jy is. Hy het geweet presies wat jy gaan sê. Hy het geweet presies wat jy gaan dink. Hy het alles in detail geweet tot in die fynste detail toe. En dan besluit hy, ek gaan mens word vir daai een. Ek gaan kom lewe en vermeerder word op hierdie aarde deur skepseltjies vir daai een. Ek gaan bloed, sweet in die tuin van Getsemane met die wete van die ewige toren van God wat oor my uitgestort gaan word vir daai een. Ek gaan aan die kruis vasgespijker word terwyl mense my belaster en bespot en verneder en my steek met wapens uiteindelik, maar waar ek gaan verskriklik ly en waar die Vader se ewige toren, verskriklike toren en lyding oor my uitgestort word vir daai een wat so is. Dan begin jy besef, hy het my lief gehad. Jy begin iets agterkom van wat ware liefde is. Dan denk jy dat as ons geleer word om mekaar ook lief te hê, soos wat Christus ons lief het, dan kry dit vir jou ander betekenis. Maar hier het ons te doen met hom wat ons lief gehad het. Met hom wat in sy liefde ons dan ook van ons sondes gewas het, in sy bloed. En daar hoor ons nou die frase wat ons bring by die doop. Wat jy hier moet sien, is hoe God die Seun kom liefdevol, met 'n hart wat brand vir sy bruid. En hy kom by sy bruid, maar sy is vuil en aaklig. En dan kom hy, en hy begin haar liefdevol skoonmaak. Hy was haar, hy reinig haar, hy maak haar prachtig. Dis die prentjie wat jy moet kry, dis die prentjie wat later dan ook vir jou geskets word. Is hierdie persone word die bruid van die lam genoem. Die bruid wat uiteindelik prachtig versier is vir haar bruidegom. Hoe is sy skoon gemaak? Sodat die bruidegom het gekom en die aard van haar vuilheid is van so aard dat daar is net een ding wat dit kan wegvat. Dit kan nie weggevat word met normale ou watertjies nie. Dit kan nie weggevat word met haar wat net weer 'n nuwe wilsbesluit neem en sê, hierdie keer, ek het alweer gesondig, ja, maar hierdie keer sal ek my lewe regryk. En ek sal self myself skoon maak net met 'n beter lewe. Dit is nie sterk genoeg om die vuilheid weg te vat nie. Daar is niks in hierdie skepping wat kragtig genoeg is om hierdie vuilheid weg te kry nie. Jy kan dit dalk skrop en skrop en skrop, dink aan 'n moordtoneel waar die moordenaar kan dink, ja, kom ek was die bloed weg, ek was die die vuilheid weg van my sonde. En dan kom daai die inspekteurs met die lamp wat hulle is 'n blou lig, 'n tipe lig wat hulle dan skyn oor die plek en dan straal dit net duidelik, hier was bloed. Hy het gedink dit is weg, maar is alles nog hier. Dit wys duidelik. Jy kan dink in jou eie pogings of met sekere rituele of sekere tradisies, daal kan ons die vuilheid wegneem en jy kan jouself so bedrieg dat jy dalk op 'n punt kom en dink, ja, nee, ek is skoon. Maar God sien deur jou pogings. Die aard van jou vuilheid kort 'n kragtiger middel. Daai middel is die lewe van Christus. Sy lewe, sy lewensbloed moes vloei. En dis die enigste middel, die lewe van Christus, wat opgegee is, wat opgeoffer is, sy bloed, is die enigste ding wat jou kan skoonmaak. Wat daai vuilheid kan bedek, sodat wanneer iemand sou kom, dan kan hulle sê, hier is regtig nie meer iets oor nie. Dat wanneer jy staan voor hierdie heilige God wat alles sien, dat hy kan sê, dit is werklik weggevat en ons niks meer oor agtergebly nie. Dit is wat ons nodig het. Maar sien die prentjie daarin. Hierdie is nie maar net sulke rituele of stappe of soets nie. Dit is 'n persoon. Dis 'n persoon wat kom liefdevol en skoon was met sy eie lewe. Wat gebeur daarin? Sien dit afspeel. Dat hier staan hy en hy bloei. Hy gaan dood. Hy gee sy bloed op. En hy is liefdevol. Gebruik hy daai bloed, sy eie bloed. En hy maak jou skoon. Dan staan jy daar. Jy mag leef. Maar hy het gesterf. Want hy moes sy bloed opgee. Hy moes sy lewe heeltemal opgee. Hy het jou skoon gewas in sy bloed. Maar dan, voor ons hier lees van sy dood, ons het al klaar gelees van sy opstanding, die eersgeborene uit die dode. En dan wanneer hy uit die dood uit opstaan, dan vaar hy op in die hemel, en hy gee sy heilige gees, hy stort sy gees uit, hy stuur die derde persoon. Het hy nou die eerste persoon wat die tweede persoon stuur, en dan die eerste en die tweede persoon wat die derde persoon stuur. En dit is alles nog die persone van die Godheid wat in liefde mense wil bedien. En dan word die Heilige Gees gestuur om van ons ander mense te maak. En dit lees ons iets dan van in vers 6. En ons gemaak het konings en priesters vir God en vir sy God en Vader, aan hom die heerlikheid en krag tot in alle ewigheid. Hy maak van ons ou arme klein mensetjies konings en priesters. En ons hoor dit dan nou weer in hoofstuk 5. As ons vorentoe blaai na hoofstuk 5. Hier is 'n aangrypende toneel wat afspeel. Hier staan Johannes en daar is vir hom gewys, hier's 'n boekrol binne en buite beskryf met 7 seels goed verseël. En dan word uitgeroep met 'n groot stem, wie is waardig om te kom en hierdie boekrol uit die hand van die Vader uit te kom neem? Die een wat op die troon sit. Wie is waardig om op te gaan, soos wat ons ook nou gesing het in Psalm 24? Wie mag opgaan op die berg van God? Wie mag na die troon toe aanstap en het waag om hierdie boekrol uit die hand van die Almagtige te kom neem en die seels een vir een oop te breek? En wat mens dan daarna sien, is dat soos wat die seels oopbreek, dan gebeur daar dinge. Dis asof die besluite wat opgeskryf is in hierdie boekrol, dit wat die Vader en die Seun en die Gees en die Ewige Raad saam besluit het, dit kom tot werklikheid soos wat die seels gebreek word en die boekrol ooprol. En dan breek hy die volgende seel en hy rol hom verder oop. En soos wat dit gebeur, bring dit die werklikheid voort. Die een wat die boekrol vat, is in beheer van die werklikheid. Bring die werklikheid voort soos wat daar vooraf besluit is. So dan kan jy verstaan as dan gevra word ook, nie net Wie sal het durf om iets te gaan vat uit die hand van die een wat op die troon sit nie, maar ook wie is waardig om daai verantwoordelikheid in die hand te hou? Wie kan vertrou word met dit, met die werklikheid, met hoe die geskiedenis vorentoe gaan uitspeel, met die dag van môre en oormôre en 100 jaar, wat dit gaan laat tot uitvloeiing bring, dat dit gaan gebeur, soos wat hy dit ooprol. Wie kan daarmee vertrou word? Dan word daar niemand gevind nie. Johannes huil verskriklik, dan troos die engel hom, en sê, of een van die ouderlinge hom, sê, moenie ween nie, kyk die leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid, het oorwin om die boek oop te maak en sy sewe seels te breek. Die leeu uit die stam van Juda, die wortel van Dawid, die oorwinnaar. En dan kyk hy op en hy wil sien, nou waar is hierdie persoon? Dan kyk hy, dan sien hy in die middel van die troon, daar is net die goddelike wat in die middel van die troon is. Daar kom hierdie wese vandaan, van die middel van die troon af. En dan sien hy nie meer 'n leeu nie, maar hy sien 'n lam. Lam wat geslag is. Dan word het gesê, wanneer dan kom hierdie lam wat geslag is, die leeu uit die stam van Juda, die een wat sy bloed gegee het, wat sy bloed opgegee het, sodat jy skoon gewas kan word, dan kom hy en dan stap hy op na die troon toe, en hy vat die boekrol uit die hand van die vader, en hy gaan het dan van daar af beginne oopbreek. Nou, ietsie wat mens dalk mis daar, is wanneer hy die boekrol neem, vers 8, dan val die vier levende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer, elkeen met siters en goue skale vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is. Wat jy dan moet besef is, daai goue skale, wat reukwerk is, dink aan die wierook in die tempel, hier is die werklikheid daarvan, die gebede van die gelowiges, jou gebede, ons gebede, dit is wierook wat opgaan voor die Here tot in die troonkamer in, en wanneer Jesus dan daar staan, die lam wat geslag is, die leeu uit die stam van Juda, die een wat waardig is, om die werklikheid in sy hand te hou en het te ontvou tot werklikheid te bring, die besluite, hy staan in die middel van wierook. Die wierookbakke is voor sy voete neergesit. Die gebede van die heiliges gaan op voor hom. En in die reuk van die gebed wil hy die werklikheid laat ontvou. En vra mense soms nog, wat is die nut van gebed? Wat help gebed ooit? En dan kyk jy na hierdie gedeelte, dan sê jy, as jy nie so vlak dink oor gebede nie. Christus wil die geskiedenis laat ontvou in antwoord op die gebede van die heiliges. Dis nie dat hy afhanklik is van die gebede nie, hy is nie soos die Griekse en die Romeinse gode wat gebede nodig het, amper soos 'n tipe kos wat hulle sterker maak nie. Nee, nie so klein dink van Jesus nie. Hy is nie afhanklik van enigiets nie. Maar hy wil in sy vreugde, in sy liefde vir sy kerk, wil hy graag hierdie wêreld, hierdie heelal, hierdie werklikheid heers en het bestuur na die eindpunt toe in antwoord op gebede, as verhoring op gebed, van gebed. In die reuk van gebed breek hy die seels oop. En dan begin daar gesing word, 'n nuwe lied. Hierdie frase, 'n nuwe lied, is in die skrif, het dit altyd te doen met wanneer God op 'n kragtige manier oorwinning bewerk het vir die volk. Wanneer hy die volk kragtig verslaan het, die vyand kragtig verslaan het en sy volk uitgered het, dan staan die volk op en hulle sing hierdie tipe lied, 'n nuwe lied. Dit dui op so tipe gebeurtenis wat gebeur. Die vyand is kragtig verslaan, die volk is verlos, en dan staan die volk op met harte vol van blydskap, want kyk wat het die Jesus gedoen, wat het die leeu uit die stam van Juda gedoen. Kyk wat het hy gedoen. Hy het die werklikheid in sy hand geneem. Die vyand is verslaan en die kerk is gered en ons sing vir hom. 'N Nuwe lied. U is waardig om die boek te neem en die seels oop te maak. Want u is geslag en het ons vir God met u bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie en het ons konings en priester vir ons God gemaak en ons sal as konings op die aarde heers. Let op wat is die rede wat hier gegee word weer, wat Jesus waardig maak, wat die Seun waardig maak, is die feit dat hy geslag is. Die feit dat sy bloed gegee is. Dat hy met sy bloed mense skoon gewas het. Dat hy met sy bloed mense gekoop het vir die Vader. Uit elke stam en taal en volk en nasie. Wat ons hier dan moet sien, is in wie se hand lê die werklikheid. Die werklikheid lê in die hand van die een wat sy lewe opgegee het vir ons, vir die kerk. En dan moet jy verstaan hoekom jy 'n nuwe lied wil sing. Die werklikheid, die toekoms, lê nie in die hand van 'n vyand nie. Lê nie in 'n hand van ook selfs iemand wat toornig is oor die kerk nie. Maar lê in die hand wat sy lewe opgegee het vir haar. Wat met sy bloed haar skoon maak, wat haar loskoop vir die Vader. En dit maak hom waardig. Dit maak hom waardig. Dit maak dat die Vader die werklikheid wil toevertrou aan hom. Die Vader wil die werklikheid aan geen ander een toevertrou nie. Die Vader wil alles net toevertrou aan die een wat sy lewe opgee. Wat sy lewe aflê. Wat sy bloed laat vloei, wat skoon maak, wat skoon was. Dit is die een wat waardig is. Omdat hy dit doen. Omdat hy dit is. So as ons dan kom by ons belydenis en ons vra 'n eenvoudige vraagie soos is die uitwendige waterbad self dan die afwassing van die sonde? Is dit water, kan water ook ons sonde wegneem? Hierdie gebaar. Kan dit jou sonde wegwas? Dan moet ons sê, so 'n gedagte is afskuwelik. Ek kan dit nie eers aandink nie. Want dit is Jesus self wat die sonde wegvat. Dis hy self met sy eie bloed wat ons skoon was. Dit is onmoontlik dat gewone ou waterkies dit eers sou kon doen. Hy is dan waardig op grond daarvan dat hy sy bloed so gebruik het. So as ou water wat ons maar net hier uit 'n kraan uit gaan tap. En wat 'n gewone sondaar mens kom en hy kom laat dit oor jou kop afvloei. As dit op dieselfde vlak is as Jesus se bloed. Jy dink wat 'n absurde gedagte. Nee. Nee water. Die bloed van die lam, ja. Dit kan my skoon maak. Nie hierdie water. Alleen die bloed van Jesus wat hy dan deur die werk van die Heilige Gees op ons siele toepas maak ons skoon van ons sondes. En hierdie was dan nou ook 'n verdediging teen die Romeinse leer. Die Romeinse leer het gesê dat die bediening van die sakrament, wanneer 'n kindjie of 'n volwassene bedien word met die sakrament van die doop, dan vat daai bediening, vat die sonde wat alles wat op daai punt gedoen is, vat dit weg. En dit bring jou dan eintlik in 'n sekere sin weer terug tot in die toestand van Adam. Soos wat hy was voor die val. Dan moet jy sê, nee, maar so ou sakrament kan nie dit doen nie. Daar is geen van hierdie magiese kragte in hierdie bediening van die uiterlike waterbad nie. So waarom doen ons dit dan? Waarom is daar wel net om dit so te gebruik? En dan antwoord ons dit in antwoord 73. Waarom noem die Heilige Gees die doop dan die bad van die wedergeboorte en die afwassing van die sondes? Antwoord is, God sê dit nie sonder gewigtige redes nie. Hy wil ons namelijk daarmee leer dat die bloed en die Gees van Christus ons sondes so wegneem, soos die water die vuilheid van die liggaam wegneem. Wat is hierdie sakrament dan? Dit is niks anders as verkondiging nie. Dit is nie die wegneem van sondes nie. Dit is verkondiging van die wegneem van sondes. Maar dit is verkondiging aan ons in 'n vorm wat ons sintuie kan aanraak. Dat jy met jou sintuie kan die verkondiging ook kan proe en tas en voel en sien en beleef. Omdat ons klein gelowig is, omdat ons swak is, gee die Here vir ons hierdie sakramente as sigbare woordverkondiging, sodat jy kan leer dat dit net Jesus se bloed is wat die sonde wegneem. En hoe erg is dit dan dat dit in die geskiedenis was daar op 'n punt al hoe meer weggekyk van Jesus se bloed af en so met bygelowigheid gekyk na dit wat hier gebeur met gewone water. Asof die bedienaar in die plek van die Gees kan staan, wat die bloed van Jesus aan ons siele bedien. Asof die water die bloed van Jesus kan vervang, om jou skoon te maak. Nee, sê ons. Ons sê, hierdie, wanneer dit so bedien word, is dit net die Here wat besig is om ons te leer. Hy wys vir ons iets. Dat soos wat jy hierdie ding sien gebeur, soos wat jy dit sien, die water, soos wat water vuilheid wegvat, dit is so, soos daai, op daai manier, kom die Heilige Gees met die bloed van Jesus, en hy vat die vuilheid van jou siel weg, hy was jou skoon. Verder, wil hy ons vooral deur hierdie goddelike waarborg en teken verseker, dat ons net so werklik geestelik van ons sondes gewas is, as dat ons liggaam uitwendig met water gewas word. Dit is 'n teken en 'n seël. 'N teken wat jou iets wil wys en iets wil leer, en 'n seël wat vir jou iets wil verseker. Want wat kan gebeur? Jy kan sê, maar ek glo in Jesus Christus. Ek glo dat hy Here is. Maar ek sukkel om te glo dat my sondes regtig weggewas is. Ek voel dan dikwels nog so vuil. Ek voel dikwels asof my gewete is bevuil met my sondes en ek is so onwaardig, ek kan nie voor die Here kom nie. En wat gee die Here dan vir jou? Hy sê vir jou, kyk na die doop. En as jy die doop sien bedien word, kyk daarna of dink terug aan jou doop. Dink terug daaraan dat so seker is wat daai water veiligheid van die liggaam wegvat, so seker sal ek die veiligheid van die siel wegneem vir die wat ek uitgekies het. So hy gee hierdie sigbare verkondiging ook om vir jou sekerheid te gee in die tye wat jy twyfel in jou redding, dat jy kan dink, maar Jesus maak skoon en hy maak volkome skoon. So as Jesus my kom was het, dan vat hy alles weg en ek kan dit vas glo. Hy gee vir jou sekerheid. So dit is wat ons dan dink oor die doop. Laasweek was daar gevra, moet iemand gedoop word om gered te word? Word jy gered deur die doop? Deur hierdie uiterlike waterbad? Dan sal ons weer en sê, nee, jy word nie gered deur hierdie waterkies wat oor jou kop gesit word nie, deur 'n sakrament nie. Die sakrament red nie. Die sakrament leer jou iets, en die sakrament gee vir jou sekerheid oor die evangelie. Dis wat die sakrament doen. Dis Jesus wat red. Maar die doop, die sakramente, wys vir jou iets van 'n geestelike werklikheid. Mens moet nou onderskei tussen die uiterlike bediening en die geestelike innerlike bediening. Jy word werklik geestelik skoon gemaak deur die Heilige Gees met die bloed van Jesus. So as ons dan nou, en daai kan ons ook van praat as 'n doop. 'N doop in Jesus se dood, in sy bloed. Die bloed verteenwoordig sy dood, sy lewe wat hy opgegee het. En jy is gedoop dan in sy dood. Of jy word gedoop met die Heilige Gees, dit verwys na wedergeboorte. Die Gees bring jou weer in die lewe in. As ons dan nou so praat oor daai wat die Bybel ook doop noem, dan sê ons, ja, jy kan nie gered word sonder dit nie. Jy kan nie gered word sonder dat die Heilige Gees jou tot wedergeboorte bring nie. Jy kan nie die koninkryk van God sien of het ingaan as jy nie wedergebore word nie. Of as ons sê, is het nodig dat ek in die dood van Jesus gedoop word, dat ek moet deel kry aan sy bloed, dat sy bloed op my bedien moet word, dat sy bloed my moet skoon was. Is dit nodig? Ons sê ja, jy kan nie gered word sonder dat jy skoon gewas word met die bloed van Jesus nie. Dit is onmoontlik. Maar is die uiterlike daai, sal ons sê nee. Die uiterlike bediening van die waterbad, die waterbad leer jou oor daai en dit gee vir jou sekerheid dat God daai regtig doen vir elke een wat hy aan sy seun gegee het om te red. Hy sal elke liewe een van hulle werklik red. Dis wat hierdie sakrament dan nou doen. 'N manier om dit ook te verstaan is soos as jy 'n groot bouproject het. Hy's 'n ontwikkelaar en hy gaan 'n groot winkelsentrum bou. In die verlede het hulle nie rekenaar modelle gehad wat sagteware gehad waarop jy hom kon sien nie. Hulle het soms net hulle 'n fisiese model op skaal gebou sodat jy kan sien hoe hierdie plek gaan lyk. Sodat jy iets kan agterkom wat is dit? En sekerheid gaan hê van hoe gaan dit vertoon. Jy leer iets daarvan en jy kry sekerheid daarvan van wat dit gaan behels. In 'n sekere sin is dit wat God dan nou doen met die doop. Dit is nie die gebou nie. Daai modelletjie, niemand gaan kom en gaan daai modelletjie staan en sê, "O, hier sien ek nou hierdie massiewe gebou, wanneer kan ek intrek nie?" Niemand gaan op daai manier dink nie. Almal sal weet hierdie is iets wat my moet wys van die groter werklikheid wat daar is. Is hierdie groot gebou. Partykeer waar daai modelletjie dan na die tyd in die museum gesit, kan jy nog steeds gaan kyk na die model en dan kan jy ook kyk na die groter werklikheid. En dis wat die Here vir jou gee, dat jy sigbaar met jou fisiese oë dinge kan sien wat geestelik is, wat onsigbaar is. Jy kan nie sien met jou fisiese oë hoe die Heilige Gees kom met die bloed van Jesus en jou skoon was. Jy kan nie dit sien nie. So wat gee God vir jou? Hy gee vir jou 'n normale mens in wie daar geen magiese kragte is nie. Hy gee vir jou normale water wat geen towerkragte in het nie. En dit word iets word bedien, iets word gedoen wat sigbaar is om vir jou te wys dit wat geestelik gedoen word aan jou. Dan leer jy iets. Jy kry sekerheid van iets. Sien, dis wat die Here dan doen vir jou met die doop. Hy wil jou geloof versterk. Hy wil jou opbou. Hy wil jou oë weer rig op Jesus Christus en op hom wat die werklikheid in sy hand het, op die een wat sy bloed laat vloei het sodat hy sy bruid kan skoon was. Dis wat die sakramente doen. Die eenheid van die sakramente is eintlik net niets nie. Dit is eenvoudig net die evangelie. Dis wat die sakramente is. Dis die evangelie. Niets anders nie, niets meer nie, niets minder nie. Dis 'n bediening van die evangelie waardeur jy kan groei in jou geloof. Gebruik dit. Die Here gee dit vir jou omdat jy dit nodig het. So dink terug aan jou doop. En elke keer as daar weer 'n doop hier bedien word, wat hopelik meer en meer mag gebeur, kyk na die doop en sien die evangelie. Dink terug aan jou eie doop, dink terug aan wat die Here daarin vir jou wil leer, die sekerheid wat hy daarin vir jou wil gee. Hy gee vir jou die sakramente vir jou geloofsgroei. gebruik dit, benut dit. Dis van sy goedheid, van sy genade, dat jy dit mag geniet. Mag ons dit werklik benut. Amen.